Postoupili jsme k bodu 52. Slovo má opět pan náměstek Klimeš.
Děkuji za slovo, pane hejtmane. Bod 52 se zabývá smlouvami o převodu akcií servisní společnosti odpady Olomouckého kraje na jednotlivé akcionáře. Schůzka s těmito akcionáři proběhla 5.3. Následně rada schválila tuto smlouvu a jedná se o 9 obcí do 9 měst, která jsou uvedena v důvodové zprávě i s počtem kusů převáděných akcí a kupní cenou.
Děkuji, otvírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí. Hlásí se paní senátorka Saitlová. Ono to nebolí, ale člověk se nachodí. Já se omlouvám, ta situace. Příště budete sedět zase dole. No to nezáleží na nás dvou, ale na tom, jak bude infikovaná společnost.
Takže posadili jste mě tam nahoru, tak se omlouvám, že zdržuju, ale nedá se nic dělat. Já mám takovýto dotaz. Prostudovala jsem si ty materiály, ve kterých jsou přihlášena zejména města do této prodeje, respektive odkupu těch akcí. A já se přiznám, že mě tam dvě věci nebyly zcela zřejmé, protože se říká v takové té doprovodné smlouvě, která se podpisem smlouvy o odkupu akcí, ty města se zavazují, že budou tedy dodržovat celou tu doprovodnou obecnou smlouvu a tam se říká, že tedy budou vždycky mít jednoho zástupce v představenstvu kraj, jednoho spolek a pak ty obce, respektive města, ORPčka, která jsou v tuhle chvíli těmi zakladateli. A pak se říká, že všichni ti, kteří budou akcionáři, tak musí dodržovat tento princip. Kdyby kraj vypadl, tak bude náležet to místo členovi spolku. No ale mně přišlo, že není úplně správné, když máme vlastně zastoupených, já jsem to počítala možná, že to číslo je snad přesné, 264 tisíc obyvatel. Celkem máme v našem kraji 633 tisíc obyvatel. Takže kdyby se ten spolek rozšiřoval, tak de facto to, co se říká v tom, co teď budeme schvalovat, je, že vždycky už jenom v tom představenstvu budou tyto obce, které jsou zakládající, a jenom kdyby některá prodala akcie nebo rozdělila akcie mezi ostatní, tak se vlastně to místo uvolní. Tak to mně nepřišlo úplně, že to je úplně v pořádku. A pak je druhá věc, která mě zaujala, ale možná jsem to nepochopila správně, takže to je moje otázka. A pak je druhá věc, kterou bych se chtěla zeptat. Tam se hovoří o povinném odprodeji akcií, pokud tedy ten dotyčný, který vstoupí dneska, odkoupí ty akcie a vstoupí do té smlouvy, tak pokud by neplnil třeba dodávky toho odpadu. Já se chci zeptat, jaká by byla cena těch akcí. Ta cena by byla stanovena, to tam není v té smlouvě, buď podle té počáteční ceny, která je tam uvedena, nebo by byla cenou, která je na trhu. To mi tam trošku v tom chybělo a neměla jsem tedy jistotu, jak to vlastně bude z tohoto hlediska vypadat. Takže jsou to dvě otázky. Děkuji.
Děkuji. Pan náměstek se hlásí o slovo.
Děkuji. Já začnu tou druhou. Myslím si, že tato věc bude řešena mezi akcionáři, kteří si tuto věc vyjasní při svém úpravě stanov, protože samozřejmě stanovy, které jsou v tuto chvíli platné, jsou všeobecné, převzaté ze zákona o korporacích. Takže se předpokládá, že akcionáři si vytvoří svoji strukturu a vytvoří si i přesný model tohoto, co je navrženo v této vzorové smlouvě. Co se týká té první otázky, na to nejsem připraven v tuto chvíli odpovědět a připravím na ní písemnou odpověď.
Děkuji. Další se do diskuze nikdo nehlásí. Stačí zvednout ruku, já se dívám. Nemusíte jenom mačkat, stačí zvednout ruku. Promluvte, ano.
Ano, já rozumím, že...
A zapněte si ho.
Tak.
Já rozumím tomu, že to rozhodnou akcionáři, ale v tuhle chvíli je kraj akcionářem. My jsme, pokud vím, tedy bylo vydáno teď nevím, jestli 400 nebo 440 tisíc akcí, my jsme z nich udali jenom zhruba těch, já nevím, 200 kolem do 300, takže my jsme velmi významným akcionářem. A protože nás tam, pane náměstku, zastupujete, tak jsem chtěla znát váš názor, protože vy budete nějak hlasovat a budete kraj zastupovat. Děkuji.
Tak názor pana náměstka se dověděla, ale ty naše akcie nejsou primárně naše, jsou proto, abychom je rozprodali těm dalším akcionářům, protože my jsme tady v této chvíli organizační složka, když to hodně přeženu. Ale chce pan náměstek ještě k tomu něco?
Ne, děkuji.
Nechce. Takže děkujeme. Paní senátorka našla teďka zjednodušený model komunikace, což samozřejmě nám umožní další postup, protože kolega Fiala, když nesedí na své lavici, tak respektive ve své lavici, tak toto umožňuje. Protože se nikdo další nehlásí, dívám se do pléna, tak já zahajuji definitivně hlasování o tomto bodě. Pro 31, zdrželo se 11, takže návrh usnesení byl přijat. Dostáváme se k bodu 53, slovo má pan náměstek Zahradníček.
Pane hejtmane, děkuji za slovo. Jedná se o rozdělení dotace, které poskytlo ministerstvo dopravy na ochranné chemické prostředky pro dopravce, kteří působí ve veřejné dopravě v závazku veřejné služby jednotlivých krajů. Kritériem pro rozdělení těchto peněz ministerstva dopravy byl počet přepravovaných osob. Na základě tohoto kritéria jsme obdrželi dotaci 6 milionů 500 tisíc a stejným způsobem, tak jak máte uvedeno v příloze číslo 1, byly tyto peníze přerozděleny jednotlivým dopravcům. Rada schválila přistoupení k tomuto dotačnímu titulu a dneska bychom měli schválit, že s těmito dopravci, kteří působí v našem závazku, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí těchto peněz.
Děkuji a já otvírám diskuzi k tomuto bodu. Kdo se do diskuze nehlásí, proto zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Pro 42 přítomných, návrh usnesení byl přijat. Nyní jsme se dostali k bodu různé a já jsem slíbil v úvodu, že v bodu různé vás seznámím s problematikou a přístupem kraje v oblasti šíření nové nákazy COVID na území, nebo postupem na území Olomouckého kraje. Já jsem vám k tomuto účelu připravil takovou zprávičku, kterou vám potom všem rozešlu a stručně vám popíšu, jaká se odehrávala činnost na území Olomouckého kraje v této věci. Zaprvé jsme vyhlásili nouzový stav, respektive vládou byl vyhlášen nouzový stav dne 12. března, a tento nouzový stav byl vyhlášen pro území celé republiky. 9. dubna rozhodla vláda o jeho prodloužení, to je taková ta úvodní preambule, z hlediska vyhlášení nouzového stavu. Z hlediska kraje zasedala Bezpečnostní rada, krizový štáb a operační skupina. Ta Bezpečnostní rada zasedala v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS-CoV-2 nebo COV-2, na území České republiky třikrát, a to 26.2., ta data si pamatujte, Abyste si uvědomili, kdy. 26.2. k tomuto tématu poprvé zasedala Bezpečnostní rada. 10.3. po druhé a 13.3. po třetí. Už 13.3. jsme rozhodli, že svoláme krizový štáb a ve večerních hodinách 13.3. byl svolán krizový štáb. A toto jednání vedlo vlastně k tomu, že ze zákona teda krizový předsedu krizového štábu je hejtman, to je jenom pro vaši informaci. A potom jsme postupovali tak, že jsme utvořili stálou pracovní skupinu, takže od toho 13. non-stop krizový štáb má operační pracovní skupinu, která funguje, která vyhodnocuje požadavky, komunikuje. Ještě toho, už od toho 13. jsme se začali scházet pravidelně a scházeli jsme se i přes ten víkend, 13. byl pátek, v sobotu 14. jsme se scházeli, v pátek 15. jsme se scházeli také a v pátek 15. v podvečerních hodinách přišlo stanovisko hygieny, kdy jsme došli k závěru, že vlastně Litovelsko a Uničovsko se dostává do stavu, který vyžaduje mimořádné řešení. Takže hygiena nám přednesla všechny alternativy, ona byla jenom jedna, ale všechny dopady s tím spojené. A my jsme se spojili okamžitě se starosty těch tří obcí, to znamená Litovel, Uničov a Červenka, a popsali jsme jim situaci, jaká je, s tím, že tato telekonference probíhala někdy kolem 22. hodiny, s tím, že ještě určitě mezi půlnocí a ránem se s nimi spojíme, protože situace to vyžadovala. A my jsme se s nimi spojili a ve 3 hodiny došlo k uzavření toho území. Pravdou je, že to bylo jako blesk z čistého nebe. Na druhé straně nemůžete předpokládat, že budete zavírat nějaké území a budete to troubit do světa týden dopředu. To asi bychom ten efekt z toho kroku neučinili. Aktivovala se policie, aktivovalo se, co šlo, a hledali se způsoby, jak vyřešit pak zásobování a další postupné kroky. S tím, že skutečně ve 3 hodiny ráno došlo k uzavření této oblasti a myslím si, že ta situace během 2 dnů byla hodně stabilizována, možná v následujících dnech ještě doladěna. Jednalo se o drobnosti ve vztahu k zásobování, kdy všechno zásobování a transport jak do či z tohoto území podléhal přísným pravidlům, která stanovila hygiena a dělovala k tomuto také výjimky. Jak pohyb osob, tak pohyb zboží. My jsme od začátku okamžitě dávali dohromady maximální možné množství ochranných prostředků, tak aby tato oblast byla zásobena. Od prvního dne, to znamená od té už noci nedělní, tak každý den probíhala telekonference ve složení hejtman, zástupce hasičů, ředitel nebo zástupce ředitele policie, ředitelka zdravotní záchranné služby, zastupující ředitelka krajské hygienické stanice a v následujících dnech zástupce vojenské policie, protože ta nám potom pomáhala s odběrovým místem, a úzce jsme s nimi spolupracovali. Každý den byla tato telekonference minimálně hodinu denně, to probíhalo. Tam jsme analyzovali všechny potřeby těchto obcí, které nám vznesly, a v následujících dnech jsme se snažili, a myslím si, že relativně slušně, všechny jejich požadavky splnit a najít způsoby řešení situací, které v této lokalitě vystávaly. Pak samozřejmě paralelně s tím byla vytvořena už 18.3., nebo respektive 17.3., když 16. bylo zavřeno to území, tak 17. byl spuštěn web Kraj pomáhá a 18. byl vytvořen mail pomoc@olkraj.cz. Tam chodily ty požadavky, to se sbíralo a tak dále. Dalším blokem, co bych vám chtěl říct, je nemocnice a zdravotnická zařízení, kdy od 5.3. byla do procesu komunikace poskytování informací zahrnuta tísňová linka 112. Všechna opatření byla hned od začátku diskutována s řediteli všech nemocnic na území Olomouckého kraje. Takže jsme jednali každý týden a jednáme pořád s fakultní nemocnicí Olomouc, s vojenskou nemocnicí Olomouc, s nemocnicí Hranice, Prostějov, Šumperk, Přerov, Jeseník, Štemberg, následně pak psychiatrická léčebna Štemberg a odborný léčebný ústav Paseka. Co se týče nemocnic, tak se skutečně scházíme každý týden fyzicky a mezi tím komunikujeme elektronicky. A musím říct, že jednání se všemi řediteli nemocnic se ještě účastní zástupce, v podstatě dneska výhradně, téměř výhradně paní zastupující ředitelka krajské hygienické stanice a ředitelka zdravotní záchranné služby Olomouckého kraje. Na základě těchto jednání jsme učinili některá opatření, jako bylo uzavření provozu nemocnic, respektive omezení provozu nemocnic, právě v oblasti plánované zdravotní péče, takže jsme zvýšili kapacitu nemocnic, protože se vyprázdnila místa, ale primárním cílem bylo to, že jsme si zajistili dostatek personálu a jeho směnnost takovou, aby se nepotkávali pracovníci v těch zařízeních a nemohli se vzájemně nakazit. Na základě potom těch našich jednání bylo v souladu s usnesením Bezpečnostní rady doporučeno svolat krizové štáby obcí s rozšířenou působností, to jsme udělali my. My jsme se hned v sobotu 14. sešli s předsedy Bezpečnostních rad všech okresních měst. To je 13. jsme založili krizový štáb, a hned 14. jsme si povolali předsedy bezpečnostních rad krizových štábů všech okresních měst. Vysvětlili jsme jim, jaká je situace a požádali jsme je, aby aktivovali své krizové štáby a aby začali spolupracovat s krajem. Následně, když jsme potom spustili tu pravidelnou komunikaci s tím uzavřeným územím, tak po těch 14 dnech jsme aktivovali ty, kteří ještě nebyli aktivováni, to znamená bezpečnostní štáby ORP, s tím, že s nimi probíhá každý týden videokonference přes Skype a tam si říkáme, co je aktuální pro jejich lokace. Máme dvě skupiny, protože přece jenom na té platformě by bylo hodně lidí. A tito zástupci krizových štábů obcí s rozšířenou působností mají v té komunikaci ještě vždycky k dispozici ředitele nebo zástupce ředitele státní policie, zástupce vojenské policie, krajskou hygienickou stanici, zdravotní záchrannou službu a ještě armádu České republiky. Vždycky jsou tito k dispozici, samozřejmě hasiči a předseda krizového štábu, popřípadě vedoucí druhé skupiny. Já jsem před 14 dny, prostě po téměř měsíci, jsem respektoval doporučení ozbrojených složek, všech těch silových složek, to znamená hasiči, policie a armáda, kteří mi doporučili, abych vytvořil na kraji tým B. To znamená, že já jsem požádal pana ředitele, ten vede tým B a zástupkyně paní kolegyně Hloškové zas je tam delegována a ještě z odboru zdravotnictví človíček, proto abychom se vzájemně nepotkávali a neinfikovali, protože my umíme řídit v období jakýchkoliv krizových situací, ale ne infekčních. Na to nebyly algoritmy. Jo, byl plán různých epidemií, ale v tomto rozsahu se nikdy neuplatnil. Takže jsme řídili novým způsobem, řídíme to tak pořád a tady jsme si udělali ty dva týmy, takže není tam nebezpečí a myslím si, že se tam odvedl obrovský kus práce. Myslím tím ve všech i nejenom na krajském krizovém štábu, ale i v těch ORPčkách, jak to funguje. My jsme tady dali různá doporučení těm krizovým štábům, já vám to všechno pošlu. Pak jsme vydali různé množství rozhodnutí. Já jsem vydával rozhodnutí ve vztahu k té uzavřené oblasti, protože z hlediska nákupu oni tam měli problém, že vláda dala nákupní hodiny pro seniory, ale jim to nevyhovovalo, tak já jsem udělal opatření na území jejich za kraj a podobně. A my jsme, co se týče ochranných prostředků, dodali do Olomouckého kraje celkem velké množství dezinfekce, to je 30 000 litrů. Ještě máme dezinfekci na skladě, kterou postupně distribuujeme. Potom jsme vyčlenili z rozpočtu Olomouckého kraje částku 39 milionů. Bylo to i po konzultaci s předsedy zastupitelských klubů napříč politickým spektrem. Dostali jsme dotaci ze státního rozpočtu ve vztahu ke covidu, jsme požádali o 10 milionů všechny pro kraje, to bylo paušálně, co kraj, to 10 milionů k dispozici. Takže celkem máme alokaci 49 milionů, na které můžeme sáhnout, abychom operativně řešili problematiku. Objednávek jsme vystavili za 23 milionů, necelých 23,5 milionů korun. Zůstává k čerpání zhruba 25,5 milionů. Co se týče dalšího, tak jsme distribuovali, tady mám trošičku přehlednější formě, provedli jsme distribuci hlavně do ORPček a do sociální oblasti, protože oblast zdravotnictví a oblast těch rezortů, jako je ministerstvo, které jsou pod ministerstvem průmyslu a obchodu, si zásobují ze státu napřímo. Takže my jsme zásobovali stále zásobujeme zdravotní záchrannou službu, to je náš primární směr, a zásobujeme všechny nemocnice, krom přímo zásobených státem, to jsou fakultní nemocnice, všechny nemocnice na území Olomouckého kraje, s tím, že v počátku jsme dostávali ještě přídavky takzvané na nemocnici infekční oddělení v Prostějově a potom zásobujeme všechna ostatní zařízení. Takže například my zásobujeme horskou službu, zásobujeme pohřební službu, zásobujeme poskytovatele nebo respektive provozovatele vodohospodářských zařízení, čistíren odpadních vod, tam jsou ty ochranné pomůcky podle nařízení ministerstva zdravotnictví. A zásobujeme i třeba naše příspěvkové organizace, třeba silničáře. Ono, člověk si to nedomyslí všechno, možná na poprvé, ale i ty silničáře. A pak jsme zásobovali od počátku zubaře a lékárníky, kteří si svými tlaky na ministerstvo vyžádali a vydobili zásobení napřímo z ministerstva. Myslím tím z ministerstva zdravotnictví. Sami nám tedy říkali, že na území Olomouckého kraje nebyl problém s jejich zásobením, nicméně v některých krajích to hodně pokulhávalo, takže šli touto cestou. Když mluvím s těmi lékaři, tak nemají ani ti naši praktičtí lékaři, jak dětští, tak gynekologové, tak očaři a všichni ostatní specialisté nemají problém se zásobováním, ale ani ti, kteří se z toho nechali vyjmout, to znamená ti lékárníci a zubaři, tak nemají problém taky, takže to funguje. My jsme potom na základě všech těchto kroků po týdnu nebo tak nějak jsme získali partnera na nákup zboží. Jedna zásadní podmínka, kterou jsme měli, když jsme zháněli ochranné pomůcky pro Olomoucký kraj, tak byla, aby zboží bylo dodáno včas, aby mělo certifikát a aby platba probíhala až po doručení. To byla primární podmínka, protože nabídek bylo jako máku. Ale zaplatit předem, 20% předem, až po, já nevím, jaké částky. A my jsme na toto nepřistoupili a dneska se to ukazuje, že to nebyla špatná cesta. A získali jsme partnery a já jsem jim vždycky tvrdil jednu věc. Ano, my za těchto podmínek zboží bereme, ale platbu dostanete v okamžiku předání zboží do 24 hodin, respektive do hodiny my provedeme úhradu, pokud to nebude v noci, a do 24 hodin byste měli mít platbu na účtě. Zkusili nás první dodávkou 50 000 kusů respirátorů, a my jsme ukázali tu naši operativu a od té doby nám začali dodávat. V současné chvíli jsme nakoupili zhruba 200 000 respirátorů třídy FFP2. K tomu mám dojem, že ještě téměř 20 000 FFP3. Všechno to distribuujeme, buď to posilujeme praktické lékaře a ty dodávky, které máme, protože ono to přerozdělení je vždycky trošku složitější, a nebo to dáváme primárně do sociálních služeb. Do sociálních služeb jsme dali odhadem teď, já ne odhadem, já si vezmu konkrétní čísla, téměř 150 000 respirátorů. A samozřejmě úměrné množství dezinfekce. Mám dojem, že téměř 300 000 ochranných roušek. Většinu těchto prostředků máme z našich nákupů, co se týče respirátorů, v podstatě všechny. A co se týče těch dalších, rukavice, štíty a takové zařízení, takové předměty, tak to máme po většině z dodávek, které dostáváme od státu. Co šlo koupeno z rozpočtu Olomouckého kraje? Tak jsme nakoupili 1200 brýlí, všechny byly distribuovány do systému, 500 kusů kanistrů, protože my dezinfekci nenakupujeme balenou, ale nakupujeme v 1000-litrových vacích a s tama rozdávkováváme, takže 500 kusů kanistrů, všechny byly do systému. 5-litrových, 675 kanistrů 15-litrových, 5300 roušek, Všechny byly dány do systému, 5000 kusů je teď na skladě, aha, pardon, tak 300 000 bylo dáno do systému a 5000 je na skladě. A potom respirátory třídy FFP2 jsme nakoupili 180 500, kdy distribuce byla 100 851, 79 000 je připraveno k distribuci, to je těch 50 000, které říkám, že půjdou do sociálních služeb teď. A dále jsme nakoupili trojky respirátory, takže těch bylo 10 000, 1200 distribuce, 8798 je na skladě. A ochranné obleky jsme nakoupili 1000, všechny byly distribuovány. 2000 párů rukavic, všechny šly do terénu. Návleky na boty 1500 bylo distribuováno a 500 je na skladě. Polomasky jsme nakoupili 50, 15 už bylo distribuováno a 35 půjde. To půjde všechno na odběrová místa a nemocnice. Filtry k polomaskám 250 bylo nakoupeno, 75 šlo do distribuce, zbytek bude provázet ty polomasky. A roušky, které jsme nakoupili, látkové roušky, jsme nakoupili 27 tisíc, 8 tisíc bylo distribuováno a 19 půjde do sociálních zařízení. A my jsme přišli s takovou myšlenkou, že, jak jsem to tady zmínil v úvodu, že do všech sociálních zařízení pošleme sadu dvou kompletů pro případný výskyt koronaviru. To bylo jako, že to mají help tlačítko. Objeví se výskyt, okamžitě dva lidi oblečeme do kompletu a mohou zasáhnout. A k tomu jsme připravili ty sady deseti kompletů, které jsou umístěny na těch územních odborech hasičů a jsou schopni skutečně do půl hodiny minimálně jim ty věci předat. K tomu jsme následně minulý týden udělali to opatření, že jsme na všechna ORPčka poslali ten pomocný záchranný balíček těch 10 souprav poskytování pomoci při koronaviru. Jak jsem říkal, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí tento model přejalo, my jsme za to strašně rádi a uplatnilo se to, už se ukázalo, že nemusíte mít všude takové množství, ale musíte mít samozřejmě nějakou zásobu, z které ty věci distribuujete. Z rozpočtu státu šlo do Olomouckého kraje 34 695 respirátorů třídy FFP3, 404 741 respirátorů třídy FFP2, 6000 FFP1. Dále šlo do našeho kraje 2 145 200 roušek, 29 693 ochranných obleků, 14 550 návleků na boty, 722 050 ochranných rukavic, 13 803 ochranných štítů, 39 915 ochranných brýlí, 5880 litrů dezinfekce, 1250 odběrových tamponů, 3750 nanoroušek, 145 080 rychlotestů, 10 499 výtěrových setů, to je ta testovací sada na ten vlastní výtěr, 4100 kusů dalších kombinéz, které mají jiné označení, pak 200 polomasek a 400 filtrů polomaskám. Já vám tato data všechna poskytnu. Já teď to říkám, ale dostanete to k dispozici, to, co tady vám teď přečítám. Další opatření, co jsme udělali na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, tak to další opatření bylo, že jsme měli za úkol zřídit pobytovou službu pro pozitivní klienty sociálních služeb s koronavirem. My jsme k tomu vyčlenili část léčebného ústavu Paseka, která je k tomuto účelu zprovozněna, s tím, že máme požadavek ještě na ústřední krizový štáb, na dva lékaře z armády, aby nám v této oblasti pomohli. Další krok, který jsme učinili, já jsem napsal svým jménem dopis všem praktickým lékařům na území Olomouckého kraje, kteří jsou sdružováni v lékařských komorách, ohledně požadavku na ně a na jejich zdravotní personál, pokud by byli ochotní pomoct při poskytování servisu právě COVID pozitivních seniorů v těchto specializovaných zařízeních. Upřímně, reakce je, myslím, zatím 7 nebo 8 lékařů a ne každá je pozitivní. Snad 3 nebo 4 napsali natvrdo: pane hitmane, kde nás potřebujete, tam půjdeme, jako kraj. Což mě potěšilo, ale spíš mě zamrzelo, že je ten zájem přece jenom nízký. A další, co ministerstvo zdravotnictví nám poskytlo, jak jsem předčítal, ten velký počet rychlotestů, tak ty máme k tomu účelu, že vlastně testujeme kompletně personál v pobytových sociálních službách. A já jsem na základě tlaku, nebo respektive informací, které tak běží, tak dostal ještě požadavek, prosbu pana senátora Adámka, kterému se nepodařilo v pátek ve sněmovně, a paní senátorka zrovna odešla, v pátek ve sněmovně prosadit požadavek, aby byli testováni všichni pracovníci v sociálních službách i v terénních službách a i všichni klienti, tak díky nízkému počtu senátorů už to neprošlo a on požádal znovu, jo, je tam paní senátorka, tak vy jste byla v poloze ležmo, tak jsem na vás neviděl. A bylo tam 30 senátorů v tu dobu, já mám přesnou zprávu o tom, jasně, tak já jenom říkám, co jsem dostal za informaci. A je to škoda, nicméně my máme záměr otestovat všechny pracovníky, kteří poskytují jakýkoliv typ sociální služby seniorů. Protože důležité je testování těch poskytovatelů, ne tak těch klientů, protože pokud jsou to klienti v těch našich pobytových zařízeních, myslím tím v našich na území kraje, ne krajských, ale na území kraje, tak ti klienti jsou minimálně 4 týdny v režimu, kdy je zavřen přístup veřejnosti a jediný, kdo je může nakazit, jsou ti, co přichází zvenčí, to je v podstatě personál. Ten personál bude testován každých 14 dnů, takže falešně negativní vzorky rychlotestů, které se občas objevují, tak se eliminují tím, že budou po 14 dnech testování. To je první opatření. Další, my chceme i testovat ty, kteří nejsou v pobytových službách poskytovatele služeb, ale kteří jsou poskytovatele terénních služeb pro seniory. Takže to je v souladu, proto jsem říkal, ten návrh paní senátorky, který budeme řešit, tak je to naprosto v souladu s ním, naprosto mu rozumím. A pokud by se vyskytl nebo objevil výskyt v některém zařízení, tak samozřejmě otestovat ten blok nebo to zařízení podle jeho velikosti. Pravdou je, že Jediná další možná cesta, jak se může koronavirus dostat do toho zařízení, je, že se klient vrací ze zdravotního výkonu nebo z nemocnice přímo do toho zařízení a přináší ten virus. Takže pro tyto lidi musí proběhnout testování a samozřejmě i opatrně a karanténa a tak dále, tak dále. Takže to jsou kroky, které byly učiněny. Možná jsem něco opomněl, ale doufám, že toho je minimum, co jsem, pokud jsem něco opomněl, tak je toho minimum. A vypadá to, že jsem na nic v této chvíli nezapomněl. A v této souvislosti ještě vzpomenu dvě věci. Jedna věc je chytrá karanténa, která běží na území Olomouckého kraje. A princip té chytré karantény spočívá v tom, že tak, jak hygiena doposud dělá trasování pozitivních vzorků, to znamená, nevím, jak kdo jste u toho, nebo jste s tím seznámení, ale trasování znamená, že se objeví člověk s příznaky, proběhne jeho otestování a teď se hledají kontakty, s kterými on se v jakémsi časovém limitu potkal. A to dělají lidi u telefonu na té hygieně a tomu říkají trasování a dostávají se ti lidé, kteří byli s tím výskytem podle doby trvání toho kontaktu, tak se dostávají do karantény. A teď to trasování nahradí do jisté míry ta chytrá karanténa, takže nám vlastně určí, jakým směrem se ten člověk, kde se pohyboval a tak dál, protože říkají, že je to i větší množství kontaktu, jestli to nedá ani vzpomenout po pár dnech. A toto je ten princip toho, té chytré karantény, že vlastně oni dávají dohromady ty informace, kde se člověk vyskytoval a poskytnou samozřejmě se souhlasem toho člověka informace o jeho výskytu a tím pádem se může provést kontakt. Nedochází tam podle mě k velkému omezení osobních údajů vůbec, ale spíš osobních práv, ale hlavně děláme to pro zdraví vlastně celé populace, tak si myslím, že a vidím to i tak, že lidé jsou k tomu velice, velice vstřícní a není tam velké množství těch, kteří by se tomu nějak vyhýbali. Takže to je to. A ještě ve veřejném prostoru teď hodně často zaznívá, že bude probíhat testování na výskyt koronaviru v Olomouckém kraji, tak s tím se počítá, ale na to se dovíme víc informací. Zítra bude tisková konference Ministerstva zdravotnictví. Je to otázka určení termínu a je to na bázi dobrovolnosti. Nikdo nebude pokusným králíkem, ale dobrovolně, kdo bude chtít být testován, tak bude testován v těch lokalitách, kterých se to týká. A je to taková významnější studie pro celou Českou republiku. Z jejich výsledků potom se budou odvíjet postupy epidemiologů a myslím si, že tady je velice, velice důležitý přístup těch testovaných, nebo těch, kdo se nechají testovat, že se nechají testovat. A k tomuto účelu jsem včera měl schůzku ze starosty Litovle, Uničova a Červenky, kde jsme si říkali, jak ta pravidla budou vypadat a jak celý ten proces bude nastaven v takové té obecné rovině, protože dneska se upřesňuje na epidemiologické komisi v Praze a na ministerstvu zdravotnictví a zítra k tomu, jak jsem říkal, bude tisková konference a dovíme se, v jakém časovém horizontu, co bude probíhat. Takže to jsou z mé strany informace, možná by bylo dobře, kdybyste na mě pokládali, nebo mě pokládali otázky z tohoto oboru, nebo z této oblasti a pak bychom se zabývali, jak jsem slíbil, paní senátorce, návrhem usnesení v té současné situaci způsobené šířením nemoci COVID-19 v Olomouckém kraji. Takže v této chvíli otvírám diskuzi. k tomuto bodu. Neříkejte, že jsem vás tak časově vyčerpal, že už nemáte otázky. Jo, paní senátorka se hlásí. Zaberte si už ten stoleček, anebo pod vámi, vy máte ještě luxusní stoleček. Vy chcete být víc vidět, teď jsem na to přišel. No proto jste si měla sednout. Ale tak vy postojíte ještě. Takže ani, ano, paní senátorko.
To není moje místo a může někdo přijít. Tak děkuji, pane hejtmane, za tu zprávu, kterou jsme dostali. A já bych úplně na začátek, protože jsme to neudělali a otevřeli jsme bod COVID, si myslím, že by stálo za to, abychom všichni, já myslím, že se mnou všichni souhlasíte, poděkovali všem těm, včetně samozřejmě členů krizového štábu a těch dalších bezpečnostních rad, kteří se podíleli spolu s složkami bezpečnostními, ale hlavně zdravotníkům, těm, kteří jsou v sociálních službách a vůbec všem těm, kteří se rozhodli, že pomohou a pomohli a my víme, že to strašně fungovalo. Tak to si myslím, že asi by bylo na místě. Takže já jsem jenom v tom svém příspěvku chtěla říct, že určitě celé naše zastupitelstvo velice všem děkuje. Tak to je první věc, na kterou jsem nechtěla určitě zapomenout a je důležitá. Pak mám tedy vlastně dvě oblasti těch svých otázek, které mám. Já si myslím, že otázka současné situace je tak naléhavá, že skutečně měla být řešena na začátku, ale dobrá. Tak máme to v bodě různé. První oblast se týká takzvaného testování nebo respektive protestování. To znamená, kolik testů je provedeno. Všichni epidemiologové a lékaři se shodují v tom, že ten stupeň protestovanosti té společnosti velmi pomáhá tomu, abychom předcházeli šíření covidu jako takového. Ano, vy jste hovořil o tom trasování, je to takový fetiš, který se teď otevře, je to samozřejmě jedna z cest, dobrá z cest, ale já jsem dostala řadu informací a prověřovala jsem si to, jak to vypadá s tím naším protestováním. My víme, že v Olomouckém kraji jsme velmi dlouhou dobu týdnu od toho 13. března byli jedním z nejvíce postižených krajů. A já jsem tedy dostala dotazy a zjistila jsem, že k 2. dubnu, to znamená zhruba už skoro 3 týdny poté, co byl nouzový stav, co jsme měli uzavřený Litovelsko celé, takže ten stupeň protestovanosti u nás v Olomouckém kraji nedosahoval celostátního průměru, přestože jsme měli jako kraj jeden z nejvyšších počtů nakažených. A já tady mám ty čísla z toho 2.4., kdy v Olomouckém kraji byl testovaný každý 216. obyvatel a na úrovni tedy České republiky to číslo bylo nižší, ale úplně zarážející pro mě bylo, že v sousedním Moravskoslezském kraji připadal jeden testovaný nebo byl každý testovaný na 97 obyvatel. V té době se dělalo jenom plošné testování, čili tam byla 2x vyšší protestovanost než v našem kraji. Poslala jsem dotaz a ten dotaz jsem poslala jednak krizovému štábu a krizový štáb mi odpověděl, že ať se zeptám na hygieně. Já jsem se domnívala a také to vyplynulo z vašeho předcházejícího jednání, že skutečně tedy i paní ředitelka krajské hygieny je součástí některého z těch štábů, snad toho nejvyššího krizového štábu, a že by zřejmě nebyl problém tuto věc s ní konzultovat. Takže přesto, že jsme byli jedním z nejvíce postižených krajů na počet obyvatel a měli jsme tu uzavřené oblasti, tak počet těch testovaných byl o polovinu nižší na počet obyvatel, než byl tedy v sousedním Moravskoslezském kraji a byl i pod průměrem České republiky. Dobrá, tak to byl stav tedy k tomu 2.4. Já jsem si zjišťovala stav včera a včera se ta situace příliš nezměnila. Moravskoslezský kraj má testovaných zhruba 3% obyvatel a je testovaný každý 34. občan tohoto kraje. Olomoucký kraj má testovaných 1,3% obyvatel a je testovaný každý 73. To znamená, že pořád je tam ten obrovský rozdíl. A pořád máme rozdíl i proti celému průměru České republiky, který je, kde je to procento testování 1,5. Takže procenta. Takže já jsem se chtěla zeptat, jak je to možné, vy mi odpovíte, že nejste epidemiolog a protože to nevíte, ale tak to není, pane hejtmane. Jak to, že si tedy Moravskoslezský kraj dokázal zajistit tu vyšší míru protestovanosti a náš kraj nikoliv, přitom odběrných míst, dokonce jsme měli víc, 9 jich měl Moravskoslezský kraj, na téměř dvojnásobný počet obyvatel, my jsme jich také měli 9, ale ještě jsme měli 2 mobilní. Tak opravdu tomu, nebo dokonce 3 mobilní, ono se potom 3. ještě ustanovoval, potom máte pravdu, potom dubnu, potom 2. dubnu. Takže to je první otázka, já tomu opravdu, proč takové situaci došlo, nerozumím a nechápu to, jak je to možné, protože si myslím, že právě ta protestovanost těch obyvatel je jedním ze základních tedy předpokladů, že zjistíme, kdo případně se pohybuje v té nebezpečné tedy situaci, že prošel nemocí a neví o tom a může tuto nemoc dále přenášet. Takže to jsou čistá čísla, která si myslím, že nelze zpochybnit. Vy jste už hovořil o tom, že tedy bude probíhat testování. To trasování začalo v posledních dnech, tomu rozumím, ale přesto ten Moravskoslezský kraj dále prohlašuje, že bude dále plošně testovat a využívat těchto testů, aby zachytil co nejvíce těch možných nosičů toho viru. 1.4. média informovali, že bude probíhat 22 000 testů tady u nás. Ta zpráva možná nebyla ověřená, nicméně 8.4. bylo deklarováno, že bude 17 000 testů ve 4 oblastech po 5 tisících a jedné po 2 tisících. Mezi nimi bylo Litovelsko. V posledních vystoupeních předsedy krizového štábu, nebo to je jiný, to je ten bezpečnostní štáb, už Olomouc chyběl, možná, že na něho jenom zapomněli. Takže moje otázka je, jestli nadále se s tím počítá. Víte, pane hejtmane, ty informace jsou opravdu někdy chaotické a ty občané pak volají, neví, jsou ještě více znejištěny. Takže druhá otázka je, jestli tady bude testovaný náš kraj. Vy říkáte, už jste řekl, že asi ano, zase ještě v jiné dimenzi, ale budeme se tedy na to těšit, že tam nějaké plošné testování bude. Takže to je otázka těch testů. A pak mám teda tu druhou věc. Ta druhá věc se týká zajištění ochranných pomůcek. No, je mi to líto, že možná jste si nerozuměli s panem senátorem Adámkem, protože si nemyslím, že by chtěl poškodit senát nebo senátory, protože on předložil skutečně návrh usnesení. Ten návrh usnesení předložil až druhý den jednání, až na stůl. A v senátu bylo až do konce jednání dostatek senátorů, aby mohli schválit jakékoliv usnesení, ale to usnesení nebylo v pořádku tak, aby bylo hlasovatelné, protože mělo několik bodů, ty body byly vypsány ze stanoviska některých nevládních organizací, které se obracely už i na vládu a opravdu nebylo hlasovatelné, takže protože nebylo hlasovatelné, tak bylo odloženo. Ne, že nebylo přijato, ale bylo odloženo. Ale myslím si, že ten problém těch složek našich tedy občanů, kteří se starají o ty, kteří potřebují domácí péči. To znamená, to jsou mobilní sociální služby, buď v domovech s pečovatelskou službou nebo pacientů v domácí péči, tak opravdu se na ně pozapomnělo. To jsou často nevládní organizace a oni mohou být přímo těmi, kdo je tím distributorem, bohužel teda té nákazy, je to velice rizikové, protože se setkávají s lidmi, kteří jsou právě zrovna zdravotně postižení, nebo mají nějaký handicap, nebo jsou opravdu třeba vyššího věku. Takže proto jsem chtěla poprosit a mám tady návrh toho usnesení, velice zkrácený, protože opravdu, aby byl hlasovatelný, že tedy aby naše zastupitelstvo vyzvalo pana hejtmana, aby požádal vládu, protože ta vláda musí to opatření jako takové přijmout v celé šíři, o zajištění ochranných pomůcek a testování osob poskytujících mobilní sociální služby v domovech s pečovatelskou službou nebo pacientům v domácí péči. Takže to je Mé usnesení. My jsme hovořili tady s panem předsedou Slavotinkem o tom, že ty naše usnesení by se daly sloučit, že to není žádný problém, takže by jsme sloučili. Druhá věc, ještě, nebo respektive třetí věc, já jsem chtěla poděkovat za ten váš příspěvek, ve kterém jste nás informoval o tom množství těch ochranných prostředků, které byly buď získány, nebo které byly poskytnuty. Ale přiznám se, že v těch číslech jsem se topila, protože opravdu nevím, kolik těch doktorů, kolik sociálních zařízení, jaká dostali. To jsou obrovská čísla, která jako ta představa o tom, kolik teda přišlo do jednoho zařízení a kdy, tak ta se tam trošku fakticky ztrácí. Tak já jsem chtěla poprosit, abyste právě, a myslím si, že to stoprocentně máte, že vám to nedá práci navíc, protože bez pochyby to musíte mít, abyste nám takovéto přehledy do příště prostě dali, které sociální zařízení kolik. Já vím, že ze začátku chyběly v domovech samozřejmě ty základní prostředky, pak se to zlepšilo, teď byly trošku problémy s těmi obleky. Takže to je moje prosba, kterou mám i jako součást tohoto usnesení a myslím si, že by to nemělo být nic konfliktního, jenom pro naši představu a třeba další jednání, která v té věci budou. Přiznám se, že jako ta jednotlivá zařízení opravdu v té době, kdy bylo to napětí, tak měli pocit, že třeba někdo dostal víc, někdo dostal méně, nám nic nepřišlo. Chrání to i kraj proti takovýmto třeba obavám nebo nejasnostem, které byly. Ta transparentnost je tady více než na místě, ale nespěchá to. Prosíme tedy o to, jestli nebo respektive dávám návrh, aby to bylo až na to příští zastupitelstvo. Děkuji, pane hejtmane.